እዚ ብቤተጽዮን .com ዝቐርብ ቃላት ጽሞና እዩ። ሰሚዕኩም ክትባረኹ ድማ ናይ ወትሩ ጸሎትና እዩ። ኣምላኽ ይባረኽኩም። ዝምችኣካ ጊዜ ምጽባይ። ብናይ ጽድቅን ንጽህናን ብናይቲ ዝመጽእ ፍርድን ምስ ነገሮ ግና ፌሊክስ ሰንቢዱ ሕጅስ መገድኻ ኺድ ብዝምቻኣኒ ጊዜ ክትመጻኒ ክልእኸልካ እየ ኢሉ መለሰሉ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 25። ኣብዚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ከም እነንብቦ ጳውሎስ ኣብ ቂሳርያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ፊሊክስ እቲ ልኡል ራእሲ ምስታ ኣይሁዳዊት ድሩሲላ ሰበይቱ ንጳውሎስ ሓያሎ መዓልቲ ሊኢኹ ብምጽዋዕ ብዛዕባ እምነት ብክርስቶስ የሱስ ይሓቶ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግና ብዛዕባ ጽድቅን ንጽህናን ከምኡውን ዝመጽእ ፍርድን ካብ ጳውሎስ ምስ ሰምዐ በቲ ጉዳይ ተሰናቢዱ ምስማዕ ይኣኽለኒ፣ ንዓይ ኣብ ዝምቻኣኒ ጊዜ ክጽዋዓካ እየ እሞ ሽዑ መሊስካ ትነግረኒ ከም ዝበሎ ንነብብ። ፊሊክስ ንጉዳይ ጽድቅን ዝመጽእ ፍርድን ዝምችኦ ጊዜ ከናዲ እዩ ፈቲኑ። እንተኾነ ግና ገለ ናይ ታሪክ ጽሑፋት ከም ዝነግሩና ፊሊክስ ዝምችኦ ጊዜ ከይረኸበ እዩ ዘመን ህይወቱ ኣብቂዑ። ቃል ኣምላኽ መዓልቲ ምድሓን ዝምችኣና እዋን እንጽበየላ ጉዳይ ዘይኮነስ ሕጂ ምዃኑ እዩ ዝነግርና። መዓልቲ ምድሓን ጥራይ ዘይኮነ ግና ንኣምላኽ እነገልግለሉ እዋን እውን እንተኾነ ዝምችኣና ጊዜ እንጽበየሉ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣነ ንባዕለይ ኣብ ዘበን ህይወተይ ከምዚ ምስ ገበርኩ ብድሕሪኡ ከገልግል ክጅምር እየ ዝበልኩሉ እዋን ይዝከረኒ። ኣብ ከምዚ ምስ በጻሕኩ ንኣምላኽ ከገልግሎ እየ፣ እዚ ምስ ዛዘምኩ ንኣምላኽ ከገልግሎ እየ ብዝብሉን ብኻልእ ተመሳሰልቲ ነገራትን ተኣሲርካ ንኣምላኽ ካብ ምግልጋል ጐዲልካ ዶ ኣለኻ? ኣስተብህል፣ ዓብዪ ኣገልግሎት ወይ ንእሽቶ ኣገልግሎት ዝበሃል የልቦን። ስለዚ ኣብታ እተኸፈተትልካ ደገ እሙን ብምዃን ከተገልግል ጀምር እሞ ኣምላኽ ድማ ምቹእ እዋንን እኹል ጸጋን ክህበካ እዩ። እንተዘይኮነ ምቹእ እዋን ትጽበይ እንተሃሊኻ ኣይክመጻካን እዩ። ጸሎት። ኦ ኣምላኽ ዘመን ህይወተይ ኩሉ ካባኻ እዩ፣ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት እውን ብጸጋኻ እየ ዝሓልፎ ዘለኹ። ንኣኻ ኸገልግል ዝኸፈት ካለይ ደገ ከስተብህል ርድኣኒ። ኣብታ ዝኸፈት ካለይ ደገ እሙን ኮይነ ከገልግለካ ድማ ቃል ኣኣቱ ኣለኹ እሞ ጸጋኻ ኣብዝሓለይ ብስም የሱስ ኣሜን።